คัมภีร์นะครับสักข้อหนึ่งนะครับนี่จะเป็นการแบ่งปันที่ผมหวังว่าจะได้ทำต่อเนื่องนะครับจะทำบทเรียนสั้นๆนะครับประมาณ10นาทีแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ทำเรื่อยๆด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันจากโรมบทที่6นะครับในข้อ23กล่าวว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับข้อนี้พูดถึงค่าจ้างนะครับพูดถึงค่าจ้างก่อนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคงจะรู้จักอยู่ครับค่าจ้างถ้าเราเคยทำงานหรือเราทำงานอยู่นะครับเรารู้จักกับเรื่องนี้อย่างดีครับเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเขาจะให้ค่าจ้างนะครับหรือว่าค่าตอบแทนสำหรับการงานของเราครับเราจะได้เงินเดือนเมื่อเราทำงานเดือนหนึ่งครับอันนี้คือค่าตอบแทนของเราเช่นเดียวกันนะครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าค่าจ้างของบาปคือความตายซึ่งบาปในข้อนี้ก็คือของคนบาปนั่นเองนะครับค่าจ้างของบาปก็คือความบาปของคนบาปนะครับของมนุษย์เราคือความตายซึ่งหมายความว่าค่าตอบแทนของเราในการทำบาปก็คือเราจะต้องตายครับมนุษย์เราทุกคนจะต้องเจอกับความตายครับสักวันหนึ่งทั้งความตายฝ่ายร่างกายแล้วก็หลังจากนั้นเราจะต้องเจอกับความตายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณในนรกนะครับซึ่งพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงนะครับนรกนะครับคือการทุกข์ทรมานตลอดกาลนะครับก็คือการลงโทษของพระเจ้าตลอดกาลมันไม่มีจุดจบนะครับนี่คือค่าจ้างของเรานี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเราคิดว่าตัวเองทำบาปน้อยหรือมากครับเราสมควรที่จะตายนะครับนี่คือค่าจ้างของเราซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากมนุษย์คนแรกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนมนุษย์เราทุกๆคนก็คืออาดามนั่นเองนะครับเป็นมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างและตั้งแต่วันที่เขาทำบาปมามนุษย์เราก็เกิดมาในความบาปซึ่งหมายความว่าเรามีธรรมชาตินะครับที่เต็มไปด้วยหรือว่าธรรมชาติแห่งความบาปนะครับมันเต็มไปด้วยความบาปแล้วก็มันมีแต่การกระทำความคิดและแรงจูงใจที่เต็มไปด้วยความบาปครับนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะออกได้นะครับเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความบาปได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องรับค่าจ้างของเราไม่ว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้ครับนี่คือค่าตอบแทนที่มาจากพระเจ้าเพราะความบาปที่เราทำต่อพระเจ้าแล้วจริงๆแล้วความบาปเนี่ยก็คือการทำผิดต่อพระเจ้าการทำสิ่งที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าครับพูดง่ายๆนะครับก็คือสิ่งที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่ไม่ได้ตรงกับลักษณะของพระเจ้าและเนื่องจากว่าพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าบริสุทธิ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ตรงกับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะต้องลงโทษครับสิ่งที่ผิดต่อพระองค์พระเจ้าจะต้องลงโทษนะครับเหมือนกับตำรวจจะต้องจับโจรครับตำรวจจะต้องจับฆาตกรเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าจะต้องลงโทษคนบาปนะครับอันนี้คือส่วนแรกของข้อนี้นะครับแต่ส่วนหลังก็บอกว่าของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับค่าจ้างกับของประทานมันตรงข้ามกันเลยครับค่าจ้างเป็นสิ่งที่เราสมควรได้รับแต่ของประทานเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะได้รับเราไม่สมควรที่จะได้รับครับเป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังว่าจะได้นี่คือของประทานสิ่งที่เราได้ฟรีนะครับสิ่งที่เราได้ฟรีโดยไม่คิดราคาครับตรงข้ามกันเลยครับแล้วของประทานที่มาจากพระเจ้าคืออะไรครับ พระคัมภีร์บอกว่าคือชีวิตนิรันดร์ก็คือชีวิตที่ไม่มีจุดจบนะครับชีวิตที่ไม่มีจุดจบและชีวิตนิรันดร์จะมาถึงเรายังไงครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับพี่น้องมันสำคัญที่เราเข้าใจว่าการที่เราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ก็คือความเชื่อในพระองค์นะครับโดยความเชื่อในพระองค์โดยการไว้วางใจในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเยซูในการที่ว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ปราศจากความบาปครับถ้ามนุษย์เราตกอยู่ในสภาพความบาปและถ้าเราจะออกจากการเป็นทาสของบาปนั้นเราต้องการคนที่ปราศจากความบาปครับอันนี้สำคัญและพระเยซูคริสต์เป็นผู้นั้นนะครับพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้ประมาณ33ปีนะครับแล้วพระเยซูไม่เคยทำบาปสักครั้งเดียวครับพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าเสมอเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์เสมอไม่เคยทำบาปครับฉะนั้นพระเยซูไม่ต้องการที่จะได้รับค่าจ้างนะครับก็คือความตายพระเยซูไม่ต้องการเพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปนะครับแต่สิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับข่าวดีสำหรับมนุษย์เราก็คือว่าพระเยซูได้ตายครับนี่เป็นข่าวดียังไงครับพระเยซูคริสต์ตายเพื่อคนบาปครับตายแทนคนบาปหรือพูดอีกแบบก็คือว่าพระเยซูมารับค่าจ้างของคนบาปพระเยซูมารับค่าจ้างแทนคนบาปเราเป็นผู้ที่สมควรตายครับเราเป็นคนที่สมควรตายแต่พระเยซูคริสต์ต่างหากมารับแทนทุกๆคนที่จะเชื่อวางใจในพระองค์ครับฉะนั้นลองคิดดูนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะไปรับเงินเดือนที่บริษัทของเรานะครับเราไปสถานที่ทำงานนะครับเพื่อจะรับค่าจ้างนะครับก็คือไปรับเงินเดือนแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้ามีคนมารับแทนแล้วเช่นลูกมารับแทนแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะให้อีกนะครับเพราะว่าลูกมารับแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระเยซูคริสต์รับค่าจ้างแทนเราแล้วพระเยซูได้รับค่าจ้างที่เราสมควรได้รับจากพระเจ้าก็คือความตายครับเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพระองค์ตายในฐานะของตัวแทนครับตัวแทนของคนบาปตายในฐานะของคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับซึ่งถึงแม้เราสมควรตายพระเยซูมาตายแทนเราเพื่อเราจะได้ชีวิตนิรันดร์แทนที่จะได้รับค่าจ้างเราจะได้รับของประทานก็คือชีวิตนิรันดร์ครับซึ่งหมายความว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจตลอดกาลนะครับเราจะไม่ต้องถูกตัดขาดจากพระเจ้าในนรกความจริงนะครับเราจะต้องตายฝ่ายร่างกายก็จริงอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าตลอดกาลเราจะได้อยู่กับพระเจ้าที่สร้างเราที่รักเรานะครับแต่มันสำคัญมากๆที่เราจะเชื่อวางใจในพระองค์และหยุดพึ่งพาในสิ่งอื่นๆครับที่เราจะหยุดพึ่งพาในตัวเองหยุดพึ่งพาในความเชื่อต่างๆนะครับในศาสนาอะไรก็ตามนะครับมันไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีพอได้ด้วยตัวเองนะครับเราต้องเชื่อวางใจในอีกผู้หนึ่งนะครับก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองครับมีแต่ความดีของพระองค์ที่จะดีพอในสายตาของพระเจ้าครับสิ่งที่พระเจ้าจะยอมรับมีแต่ความดีของพระองค์เท่านั้นถ้าเราจะคืนดีกับพระเจ้าที่สร้างเราเราจะต้องมาหาพระองค์ทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับสรุปแล้วผมก็อยากจะหนุนใจให้ทุกคนที่ได้ฟังการบันทึกเสียงนี้ให้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่มากกว่านั้นผมก็อยากให้ทุกคนมีความเชื่อในพระองค์นะครับเพื่อคุณจะไม่ต้องได้รับค่าจ้างที่สมควรได้รับแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับก็คือของประทานที่มาจากพระเจ้าฟรีโดยพระเยซูคริสต์ ขอบคุณครับสวัสดีครับ